Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vi slušate 20. emisiju Vizantija, zemlja živih. U današnjoj emisiji čućete o vizantijskom školstvu i obrazovanju i o njihovim temeljima. Školstvo i obrazovanje. Vizantijci su od helenske i helenističke epohe naslijedili klasičan sistem obrazovanja. Pokazalo se da je škola jedna od najstabilnijih ustanova društva, veoma dugo je sačuvala stvorene tradicije. Inače, samo obrazovanje koje je bilo dobrovoljno smatralo se originalnom i svojevrsnom, samosvojnom sopstvenošću čovjeka i duboko je uvažavano. Po mišljenju starih Grka, ono je čovjeku davalo unutrašnju postojnost i ravnotežu i doprinosilo je bodrosti duha. Još je Heraklit iz Efesa, znameniti grčki filozof, tvrdio da su oči i uši ljudima loši svjedoci ako im duh nije obrazovan. U helenističkoj eposi škole su imali svetovni karakter i u njih su primani svi koji su željeli da uče. Kao i drevni Grci, Vizantici su se s dubokim poštovanjem odnosili prema znanju. Car Konstantin naglašavao je značaj klasičnog obrazovanja za svoje podanike i na njega je gledao kao na životnu neophodnost. Tako je ostalo zabilježeno u jednom njegovom zakonu koji je kasnije u prvoj polovini 5. stoljeća ušao u zbirku važećih carskih zakona. Teodosijev kodeks, koji su 438. godine uobličili pravnici cara Teodosija II. U tom zakoniku se kaže da ljudi koji vladaju slobodnim vještinama, u kojima će biti riječ u daljem tekstu, zaslužuju svako poštovanje. Jedan od najljepših hvalospjeva obrazovanju, kulturi i uopšte duhovnim vrijednostima, zahvaljujući kojima su Vizantici bili nadmoćni u odnosu na druge narode koje uvijek odnose pobjedu nad varvarstvom i divljom silom, može se pročitati u pisanju zaostavštini Mihaila Honijata, jednog od najprosvećenijih Vizantinaca. On je gordo davao prednost vizantijskoj učenosti nad sirovošću Latina, koji su u 4. krstaškom ratu aprila 1204. godine zauzeli Konstantinopolj i za nekoliko decenija srušili Vizantijsko carstvo. Jedan od najvećih crkvenih otaca, Grigorije Bogoslov, u posmrtnom slovu svom prijatelju Svetovasiliju Velikom, 379. godine nazvao je antičko obrazovanje najvišim blagom, priznavši da je to više od svega čime su ovladali hrišćani. I još neki ranohrišćanski pisci, kao što su Sveti Vasilije Veliki, Sokrat, Skolastik i drugi, ukazivali su vjerujućima u Gospoda Isusa Hrista da je neophodno da dobiju svetovno obrazovanje. Proučavanje paganskih autora, naročito filozofa, koji su u mnogome nadmašivali hrišćanske pise, potkrepljivalo je religijske dogme i hrišćanske mislioce snabdijevalo materijalnim i argumentima za opovrgavanje grešaka i zabluda pagana i jeretika. Sokrat, Skolastik je naglašavao da su hrišćani produžili da izučavaju kulturu Helena, mada je ona bila prožeta duhom politeizma, inače stranim jednoj monoteističkoj religiji kakvo je bilo hrišćanstvo. Da bi objasnio ovu paradoksalnu pojavu, Sokrat, Skolastik se oslanjao na autoritet Evanđelja, koja prema njegovim riječima riječima ne sadrže ni odobravanje, ni negiranje helenske kulture. Uopšte, važno je podvući činjenicu da je u tom ranom periodu hrišćanstvo bilo intelektualno inferiorno u odnosu na paganstvo. Uporedimo recimo jednog Platona i Aristotela sa Evsevijem iz Kesarije ili Severijanom iz Gavale. Prednost je nesumljivo na strani prve dvojice, toga su bili svjesni sami srednjovjekovni pisci. Tako je, na primjer, Bernard iz Šatra, francuski scholastik prve polovine 12. stoljeća, svjestan veličine antičkih filozofa i neopterećen taštinom, živopisno objasnio svoj stav riječima. Mi smo patuljci koji su se popeli divovima na ramena. Na taj način vidimo više i dalje od njih, ali ne zato što smo oštrijeg vida ili viši rastom, nego stoga što nas oni nose na svojim ramenima i uzdižu svojom gorostasnom visinom. Kekamben, pisac 11. stoljeća, savjetuje sina da školuje svoju djecu i usmjeri ih ka knjigama koje nose veliku korist, obogaćuju znanjem i poboljšavaju umješnost, a sve to doprinosi da čovjek bude srećan. Njegov savremeni Mihajlo Psel u traktatu pod naslovom Prijateljstvo ispisuje pravu odu naukama i nadahnuto ističe da nauke spiraju prljaštinu iz duše, a njenu prirodu čine čistom i vazdušastom. S druge strane, vizantijski ljudi od pera su umjeli da se s posmijehom i oholim i podaštavanjem odnose prema nepismenosti i da se otvoreno rugaju neobrazovanosti. Tako monahinja Kasija, koja je živjela u 9. vijeku, je bila jedna od najpismenijih vizantiki, u jednom epigramu kaže: "Ne volim glupa pake kad misle da filozofiraju. Ne volim onoga koji obučava, a ništa ne zna. Ne volim neznanje kao judu." Valja naglasiti da hrišćanski autori u svojim dijelima koriste kako klasičnu leksiku, tako i stil. Hagiograf Kiril Skitopoljski iz 6. vijeku Žitiju Eftimija izražava žaljenje zbog svog nedovoljnog obrazovanja, prije svega klasičnog obrazovanja bez kojeg je po njegovom mišljenju teško bilo šta pisati. A Sveti Vasilije Veliki preporučivao djeci hrišćana da uz Evanđelje čitaju i pagansku literaturu, na primjer Homera. Uzgred, Homer je bio najčitaniji i najviše proučavan antički pisac u Bizantiji. O njegovim besmrtnim spjevovima vizantijski ljudi od pera su pomno raspravljali i tumačili svaki njegov stih, trudeći se da iz nepresušne riznice slijepog pjesnika pozajme stilske figure i uključe ih u svoja književna djela. Jedan pedantni savremeni istraživač, na primjer, izračunao je da vizantijski pisac Nikita Honijat u svom historijskom spisu donosi čak 134 citata iz Ilijade i 58 citata iz Odiseje. Sledeći na listi citirani kod Honijata bio je grčki satiričar Lukijan iz Samostata sa 24 citata. Vizantijski đaci su najizod učili velike dijelove Homerovih epova. Francesco Petrarca je počeo da uči grčki, između ostalo da bi mogao da čita Homera. Učitelj mu je bio znameniti Varlam, grčki monah iz Kalabrije u južnoj Italiji. Međutim, iz nekog razloga, briljantni lirski pjesnik nije mnogo napredovao u savladavanju u Homerovog maternjeg jezika. Saplitao se već na elementarnim znanjima, ipak, kad su mu donijeli rukopise slavnih spjevova, u nemogućnosti da ih sam čita, on ih je samo uzbuđeno prigrlio. Ako se ove činjenice imaju u vidu, sasvim je jasno zašto engleski ekonomista i novinar Walter Bagehot kaže: "Čovjek koji nije čitao Homera nalikuje čovjeku koji nije vidio okean." U Romejskom carstvu svetovno obrazovanje je posjedovalo i praktičnu korist i vrijednost. Sticanje klasičnog obrazovanja otvaralo je put ka službenoj karijeri, izmjeni socijalnog statusa pa i sticanju bogatstva. Ne samo svetovna, nego se i crkvena administracija regrutovala iz redova onih koji su završili školu. Zbog toga su mnogi roditelji živo nastojali da svoju djecu daju školu u nadi da će popraviti svoj socijalni i materijalni položaj. I djeca običnih ljudi, pošto okončaju školovanje, mogla su da postanu činovnici službenici carskih i crkvenih kancelarija, sakupljači poreza, sekretari, advokati, oficiri, prepisivači, kaligrafi. Mnogi vizantijski intelektualci koji su posle pada Carigrada i propasti carstva 1453. godine utočište našli na tlu Italije, živjeli su i materijalno izdržavali sebe i svoje porodice tako što su za svoje talijanske patrone prepisivali grčke rukopise. Roditelji su katkad bili spremni da podnesu velike žrtve, pa čak da utroše i sav imetak kako bi školovali svoju djecu. Ipak, bez obzira na pozitivan odnos prema znanju, sticanje obrazovanja u Romajskom carstvu bilo je povezano s velikim teškoćama, pa je u carstvu bilo i mnogi nepismenih. Prema nekim proračunima koje je svojevremeno obavio francuski vizantolog Paul Lemerl, u Vizantiji je samo 10% žitelja bilo pismeno. Iznesenu procjenu treba smatrati prilično aproksimativnom i ne bi se smjela apsolutizovati. Uprkos malom postotku 10% treba naglasiti da su Vizantici bili pismeniji i u prosjeku znatno više obrazovani od stanovnika zapadne Europe. Kad su krstaši 1204. godine zauzali Carigrad i privremeno srušili Vizantijsko carstvo, s prezrenjem su govorili o Vizanticima kao pismenjakovićima, a ne vojnicima, rugujući se njihovoj navici da sobom nose tršćana pera, mastionice i knjige. Svjesni činjenice da u Vizantijskom carstvu veliki broj podanika nije pismen, carevi su dozvoljavali da u svojstvu svjedoka prilikom sastavljanja testamenta budu i nepismeni, koji su umjesto potpisa stavljali krst. Sačuvan je veliki broj isprava i dokumenata iz vizantijskog vremena u kojima se umjesto predviđenog potpisa nalazi ucrtan krst. Šta više, bilo je i nepismenih careva kao što su na primjer Justin I, Mihajlo II, Amorijac, Vasilije I Makedonac. Za Mihajla Amorica se govorilo i to da će drugi pročitati čitavu knjigu dok on razbere sva slova vlastitog imena Mihajlo. Kao što je rečeno, u Vizantiji je sistem obrazovanja počivao na načelima koji su temeljene još u helenističkoj epohi. Uglavnom su postojala tri nivoa školovanja, osnovno, srednje i visoko. Ipak, ovakvu podjelu ne bi trebalo doslovno shvatiti jer je školovanje zavisilo od mnogih činilaca i pokazivalo je različita odstupanja tokom hiljadugodišnje istorije carstva. Obrazovanje malog Vizantinca koji je živio u periodu od 4. do 6. stoljeća skoro da se nije razlikovalo od obrazovanja njegovog vršnjaka iz drugog vijeka. Sveske školaraca hrišćana iz Egipta u 4. vijeku potpuno su nalik sveskama iz ranijih epoha. U njima se spominju mitološki heroji, ličnosti iz antike, sretence iz istorije, a samo ponekad u sveskama učenika 4. do 6. vijeka srećemo i stihove iz psaltira. Jedina razlika bila u tome što se na prvom listu obraćalo Bogu i što je na početku svake stranice bio brižljivo iscrtan krst. Vremenom se u svetovno obrazovanje polako uključuju elementi crkvenog podučavanja. Kao i u staro doba, obrazovanje počinjalo u osnovnoj školi koju je pohađao relativno širok krug žitelja Romajskog carstva. Kada je dijete bilo u uzrastu od 6 do 8 ili 9 godina, roditelji su ga obično u mjesto rođenja davali u školu. Ponekad je bilo izuzetaka, pa je tako čuveni filozof, državnik i historičar Mihajlo Psel, zahvaljujući nesvakidašnjoj darovitosti, pošao u školu s 5 godina. A u crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu nalazi se ciklus iz života svetog Nikolaja, koji je poticao iz grada Mire u Likiji. Između ostalog, u ovom ciklusu ima i predstava o tome kako njega vodi u školu i kako on pohađa nastavu. Osnovno obrazovanje su dobijali kako dječaci, tako i djevojčice. U školu su išla ne samo djeca uglednih i bogatih, nego i zanatlija, pa čak i seljaka, svih onih koji su bili u stanju da plate školovanje. Osnovne škole najčešće su bile privatne, ponekad su ih organizovali po crkvama i manastirima. I država se starala o obrazovanju podanika, pa je, na primjer, car Aleksej I. Komnin organizovao besplatnu školu za djecu vojnika koji su poginuli u ratu. Učitelji u osnovnoj školi su se različito nazivali didaskali, gramatisti, pedagozi. U Bizantijskom carstvu osnovne škole su se nalazile u skoro svakom naseljenom mjestu, a više škole samo u većim gradovima kakvi su na primjer bili Atina, Aleksandrija, Gaza, Kesari u Palestini, Efes, Nikomidija, Beirut, Kizik, Sart, Pergam i Nikeja. U osnovnoj školi djeca su prije svega izučavala najvažniju nauku, ortografiju. Drugim riječima obučavana su da čitaju i pišu. To je bilo naročito važno jer ne treba zaboraviti u grčkom jeziku postoje velike razlike između izgovaranja i pisanja riječi. Učenici su se upoznavali s književnim djelima nastalim na antičkom dijalektu koji se razlikuje od govornog jezika onovremenih Bizantinaca. Važno je naglasiti da se u Bizantiji postoje fenomen takozvane diglosije, to jest korištena dvije varijante istog jezika, učenog i kitnjastog koji se pisalo i narodskom koji se govorilo. Vremenom oni su se sve više razlikovali i odvajali jedan od drugog. Učena princeza Ana Komnina, kći cara Aleksija I i vjerovatno najobrazovanija Romejka, navodi kako se u djetinjstvu morala da uči taj arhaični grčki jezik, pomenuti atički dijalekat. Neobrazovani savremenik princeze Ane teško da bi mogao da čita i razumije njen historijski spis koji spada među remek dijela bizantijske književnosti. Dodajmo da je fenomen diglosije postojanja dva jezika, učenog i narodnog, bio svojstven kako latinskom svijetu zapadne Europe, tako i slovenskom svijetu. Osim čitanja i pisanja, učenici u bizantijskim osnovnim školama učili su da broje i da pjevaju, a ovladavali su i elementarnim znanjima iz mitologije, svetovne i biblijske istorije. Međutim, za razliku od starogrčkih u bizantijskim školama, nije se poklanjala pažnja fizičkim aktivnostima koje su bile veoma važne u antičkoj epozi. Glavni metod obrazovanja podrazumijevao je postepeno savladavanje materije i kretanje od prostoka složenog. Osnovna lektira za čitanje bila su djela antičkih autora, pjesnika Homera i basnopisca Ezopa. Vremenom su predavači počeli da uključuju izučavanje Biblije, prije svega Davidove psalme, koje su đaci učili na pamet, kasnije čak i hagiografske tekstove kao svojevrsnu duhovnu pouku. Osnovno obrazovanje trajalo je oko 3 godine. Za većinu Romeja time se i završavalo školovanje, onima koji su željeli da produže sticanje znanja, osnovna škola bila je samo jedan stupanj u daljem obrazovanju. U stvari, osnovna škola koja je davala elementarna znanja i trajala 3 godine bila je samo početak ljestvice uz koje su se uspinjali Romeji naklonjeni učenju. Posle osnovne stupalo se u srednju školu. Treba naglasiti da u Bizantiji nije postojala stroga odvojenost srednje od višeg obrazovanja. Naprotiv, njihovi programi su se ponekad preklapali, a i uzrast polaznika nije bio kao danas precizno utvrđen. Osim toga, Bizantijsku školu je odlikovala i velika pokretljivost. Učenici su prelazili od jednog predavača do drugog, iz jedne u drugu školu. Ako se izuzmu najranija stoljeća, srednje obrazovanje postojalo gotovo isključivo u Carigradu. Tako Konstantin u monaštvo nazvan Kiril, to jest Čirilo, koji s bratom Metodijem širio hrišćanstvo i pismenost u slovenskom svijetu, iz toga ponio gordi naziv slovenski apostol, u 9. vijeku nije mogao sebi da nađe odgovarajućeg učitelja u drugom gradu Vizantijskog carstva Solunu. Ipak, to nikako nije značilo da u unutrašnjosti nisu živjeli i djelovali izvanredni učitelji, a jedan od njih je Jovan Pedijasim, koji je živio u Ohridu u završnim decenijama 13. vijeka, poslao je svog učenika Dukopula da nastavi školovanje u Konstantinopolju. Tamo je njegovo znanje provjerio vodeći predstavnički predavač Grigorije Kiparski, potonji vasenski patrijarh, i ne bez divljenja zaključio da mladića ne može naučiti ničemu što ovaj već nije znao, te ga je vratio u Ohrid. Prema nekim istraživanjima u Carigradu u prvoj polovini 10. stoljeća bilo 12 srednjih škola, a svaka od njih imala 20 do 40 polaznika. To bi značilo da je u vizantijskoj prestolnici samo nekoliko stotina djece sticalo srednje obrazovanje. I mada su iznesene brojke uslovne, one rječito kazuju da je mali procenat vizantinaca stizao do srednje škole. U srednjoj školi se tokom 6 ili 7 godina prevashodno izučavala gramatika. Ona se smatrala početkom svakog ozbiljnog obrazovanja i majkom svih vještina. Predavači su nastojali da kod učenika postignu punu helenizaciju uma i govora, odnosno da narodni jezik zamijene znanjem atičkog dijalekta i umijeće da se na njemu govori i piše. Polaznici su bili dužni da se upoznaju s fonetikom, morfologijom, sintaksom i stilistikom. Ovladavali su i određenim znanjima iz antičke književnosti i istorije, mitologije, geografije i metrike. Kada je riječ o odabranoj lektiri, opet je prednost davana paganskim klasicima Homeru i Hesiodu, zatim Pindaru, Ezopu, piscima tragedija, Eshilu, Sofoklu, Evripidu, komediografu Aristofanu, istoričarima Herodotu, Tukididu, Plutarhu i Polibiju. Vremenom značaj sve više dobijaju Biblija i spisi svetih otaca. Budući da su škole najvećim dijelom bile privatne, u Bizantiji je postao veliki broj privatnih učitelja. Jedan od njih bio i Teodor Hirtakin, koji je djelovao u Carigradu tokom prvih decenija 14. vijeka. Iz njegovih pisama može se vidjeti koliko je posao učitelja u materijalnom i društvenom pogledu bio malo cijenjen. On se stalno vajkao na siromaštvo, na uzaludnost sopstvenog obrazovanja, na đačke roditelje koji ne plaćaju školarinu. U jednom pismu žali se roditeljima nekog nestašnog i neposlušnog učenika koji slabo napreduju u savladavanju gradiva, a zanimaju ga jedino konji. Naravno, bilo je i drugačiji primjera. Tako je poznat slučaj jednog mladića koji je, da bi platio svoje školovanje, bio prinuđen da radi kao ložač u javnom kupatilu. U školama retora u kojoj se upisivao mali broj polaznika, cilj je bio savršeno govoriti i pisati na antičkom dijalektu. Čitali su se i komentarisali tekstovi antičkih autoriteta, kako su bili Demosten, Isokrat i Lisije, ali i spisi velikih hrišćanskih otaca, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i svetog Jovana Zlatoustog. Ne treba gubiti iz vida činjenicu da je u Vizantijskom carstvu velika pažnja posvećena bogoslovskom obrazovanju. Međutim, u ranoj Bizantiji obučavanje mladih na osnovama hrišćanskog vjeroučenja uglavnom je počivalo na crkvi i porodici. Tek vremenom počinju da se otvaraju manastirske škole. Obuka u njima bila je potpuno religijska. Proučavali su osnovne crkvene dogme, moralni principi i norme ponašanja, a polaznici koji su dolazili nepismeni najprije su bili opismenjavani. Daljim širenjem hrišćanstva kao protivteža paganskih škola u starim centrima Aleksandrije, Antiohije, Kesari i Efesu niču bogoslovske akademije u kojima se polaznici podučavaju teološkim predmetima. Ipak broj bogoslovskih učilišta u prvim vjekovima Bizantije nije bio veliki. O čuvenoj patrijaršijskoj akademiji uglavnom se može govoriti tek od kraja 11. vijeka. U njima se tumačila Biblija i učila retorika, ali i pojedine svetovne nauke, aritmetika, geometrija, muzika, astronomija, medicina i filozofija. Kada riječ o istoriji visokog obrazovanja u Bizantiji, treba podvući činjenicu da se prije svega zbog nedostatka jasnih izvornih podataka ona teško može kontinuirano pratiti. Međutim, nije sporno da je tokom hiljadugodišnjeg carstva visoko obrazovanje neprekidno postojalo, ali u pojedinim epohama ono nije bilo neprestano vezano za određene ustanove. U prvim stoljećima imperija bila prošarana značajnim duhovnim centrima u kojima su mladi ljudi sticali svetovno obrazovanje iz različitih naučnih disciplina. Tako je u Atini postojala čuvena neoplatonska filosofska škola koju je 529. godine ukinuo car Justinijan I. Veliki. Aleksandrija u Egiptu bila je poznata po studijama medicine, Antiohija i Gaza po retorskim školama, a Beirut po slavnim profesorima prava. Svi ovi centri su u 7. vijeku pali u ruke Arabljana. Osobe na mjestu u visokom školstvu Bizantije zauzimala je njena prestolnica Konstantinopolj, u kojoj su se slivali intelektualci svih dijelova carstva, već se njegov osnivač Konstantin Veliki starao da se novo središte džinovske države ne samo u svemu izjednači sa starom prestolnicom Rimom, koji i da nadmaši drevna naučna žarišta Helena. organizovanog istoka. Na tom polju on je mnogo učio jer su tokom 4. stoljeća u prestolnici na Bosforu u više navrata boravili slavni profesori iz drugih centara. Ipak prvi podaci koji nedvosmisleno ukazuju visoko naslovnu ustanovi u Carigradu potiču iz vremena vladavine Teodosija II, dakle iz prve polovine 5. vijeka. Nova ustanova koju je osnovao Teodosije II. Bila je smještena na Kapitolu, zdanju koji je po ugledu na rimsku tradiciju u Konstantinopolju podigao Konstantin Veliki. Na južnoj strani Kapitola nalazile su se eksedre, okrugle prostorije sa sjedištima u kojima su profesori držali predavanja. Pored filosofije, praćenih disciplina, aritmetike, geometrije, astronomije i muzike, na dostojan način je predavana i medicina. Prema odredbama zakona Teodosija II. Staleške privilegije su posjedovali samo profesori njegovog univerziteta koji su nosili načitu odjeću, a imali su svoju zatvorenu strukovnu organizaciju, na primjer ljekarski ili neki drugi poziv. Svaki profesor je imao svoju odaju na Kapitolu, u kojoj je držao predavanja. Podaci rasuti po raznim izvorima govore o imenima nekih profesora ovog univerziteta, pa je recimo poznato da su gramatiku grčkog jezika predavali Heladije i Sirijan, gramatiku latinskog Teofilo, grčku sofistiku Martin, a prava Leontije. Važno je napomenuti da su u želji da steknu nova znanja na univerzitetu u Carigradu dolazili mladi ljudi iz svih krajeva prostranog carstva, pa čak iz daleke Jermenije. Novo zlatno doba carigradske visoke škole vezano je za vladavinu Konstantina IX. Monomaha i djelatnost izvarenih naučnika Mihajla Psela, Jovana Ksifilina i Konstantina Lihuda. Carevim dekretom, koji je izdat između 1043. i 1047. godine, obnovljen je univerzitet koji se sada sastavio od dva fakulteta. Na čelu pravnog fakulteta postavljen je Jovan Ksifilin sa titulom Nomofilaks, čuvar prava, dok je za upravnika filozofskog fakulteta naimenovan Mihajlo Psel sa zvučnom titulom konzul, ipat filozofa. Filozofske studije su bile uređene po sistemu trivijuma i kvadrivijuma, a obuhvatale su takozvanih 7 slobodnih vještina. Niži stupanj trivijum sačinjavali su gramatika, retorika i dijalektika, dok su viši stupanj kvadrivijum ulazile geometrija, aritmetika, muzika, astronomija, pri čemu je filozofija shvatana kao sinteza svih nauka. Predavanja Mihajla Psela slušali su mladi iz dalekih krajeva kao što su Sirija, Palestina, Egipat, koje odavno nisu više bili u granicama carstva. Jedan od najistaknutijih Pselovih učenika bio je slavni Jovan Ital, koji je poticao iz Južne Italije. On je svog učitelja nasledio na položaju konzula filozofa. Može se s mnogo razloga vjerovati da su pravni filozofski fakultet nastavili da rade u kasnim decenijima vizantijske istorije, ali treba naglasiti da je za vladavine Aleksija I. Komnina u Carigradu ponovo počela s radom reorganizovana Patrijaršijska akademija, u kojoj su ljudi u crkvenoj službi sticali potrebna znanja. Krstaško osvajanje Carigrada i privremeni nestanak Vizantijskog carstva aprila 1204. godine doveli su do prekida organizacije visokog školstva. Ipak, u završnim decenijama 13. stoljeću obnovljenom Vizantiji dolazi do novog kulturnog poleta poznato pod nazivom Renesansa paleologa. Tako već oko 1300. godine Carigrad uz Bagdad i Pariz ponovo postao najveći centar visokog obrazovanja. Vodeći predavač bio je Maksim Planud, koji je predavao čitav niz predmeta. Uprkos daljem nepovratnom opadanju privredne i vojne moći carstva, visoko školstvo u Vizantiji postojalo do njene propasti 1453. godine, ali u različitim vidovima. I I na posljetku, nađuto treba naglasiti da je značaj vizantijskog obrazovanja izlazio iz okvira vizantijske kulture. Vizantijski naučnici koji su se uoči pada carstva selili na zapad prenijeli su tamo i tradiciju vizantijskog obrazovanja. Na taj način su neke od tekovina vizantijske civilizacije postale organski dio talijanske renesanse, a samim tim su ušle u zamašni korpus obrazovanja zapadne Europe, što znači i modernog evropskog obrazovanja. Uvaženi slušaoci, slušali ste emisiju Vizantija, zemlja živi u kojoj smo govorili o školstvu i obrazovanju i o njihovih temeljima. Do sljedeće emisije za 7 dana, srdačno vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Jero Đakonjakov. Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Korato Zondon, zemlja živih.